Κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Αθήνα.
Καταλάβατε κάτι παραπάνω από αυτά που καταλάβαμε εμείς οι απλοί άνθρωποι από την χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο?
Εξαρτάται τι εννοεί κανείς κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η συζήτηση είχε δείξει και υπήρξε ευρεία συνένεση ότι αυτή η συνάντηση καλό θα ήταν να μην αποτύχει. Για να μην αποτύχει θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ένα ακόμα σταθμό που συντηρεί την αποκλιμάκωση χωρίς να αγγίζει τα ουσιαστικά προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Άρα ο στόχος ήταν να επιβεβαιωθεί ότι διατηρείται ένα κλίμα χαμηλής έντασης, το οποίο αν όλα πάνε καλά και αν η Τουρκία όντως έχει διάθεση να συζητήσει έντιμα και να αναδιπλωθεί και να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες που σχεδόν οδήγησαν πριν από ένα χρόνο σε μείζωνα κρίση, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν καλύτερα. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε. Υπ' αυτή την έννοια κοιτάμε το μέλλον, το βραχή. Έτσι. Ο ορίζοντάς μας είναι βραχής, δεν είναι μεγάλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή βήμα-βήμα.
Βήμα-βήμα. Τώρα, επειδή αυτό το βήμα χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα δεν γίνεται, θα συμφωνείτε σε αυτό, γιατί τα θέματα Βεβαίως. Παραμένουν ανοιχτά, έτσι. Mm-hmm. Εσείς είστε υπέρ της άποψης ότι αν είναι ένα θέμα να λυθεί με ένα στραβό τρόπο, είτε ως προς το αποτέλεσμα είτε ως προς τη διαδικασία, καλύτερα να παραμένει εκρεμές?
Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Κοιτάξτε, το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι τα ζητήματα μεταξύ των κρατών λύνονται με βιώσιμο τρόπο όταν υπάρχει μία σχετική, αυτό που εγώ ονομάζω, υγιής ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο. Δηλαδή όταν κανένας από τους δύο δεν έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί τότε ο συμβιβασμός να επικρατήσει και ένας έντιμος συμβιβασμός να γίνει ένας επώδυνος συμβιβασμός είναι μεγάλος. Για να δώσω ένα παράδειγμα, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς είναι ένα βήμα πρώτα από την Τουρκία. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το βήμα? Θα ήταν παραδείγματος χάρη η άρση του κάζους Μπέλη. Δηλαδή η άρση της απειλής χρήσης βίας. Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν διαπραγματεύεται με το πιστόλι στον κρόταφο. Λοιπόν, εάν η Τουρκία όντως επιθυμεί, όπως είπε χθες, για μία ακόμη φορά η ηγεσία της να συνυπάρξουμε ειρηνικά με την Ελλάδα, την Ελλάδα της οποίας υπάρχει για θέση, θυμίζω εδώ και δεκαετίες, είναι η πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το νομίζω ότι αρκούν τουλάχιστον για αρχή ένα-δυο συμβολική σημασία, αλλά πολύ σημαντικά έτσι βήματα, όπως είναι αυτό το οποίο παραδείγματος χάρη περιέγραψα. Και τότε όλα θα είναι σχετικά πιο εύκολα. Άλλωστε θα θυμίσω ότι για όσους και όσες ασχολούνται με την ιστορία των ελληνοτουρκικών, ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις που φάνηκε ότι ήμασταν κοντά σε ένα διέξοδο. Δεν τα καταφέραμε. Για να δούμε.
Πάντως, αν υποθέσουμε ότι το μοναδικό πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι αυτό του καθορισμού της υφαλοκρηπίδας και άρα και των ΑΟΣ, δεν έχει γίνει μετά το 1974 και πριν, εντάξει, αλλά μετά το 1974 δεν έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Θα έλεγα ότι έγινε μια προσπάθεια.
Άρα αυτό δεν θα μπορέσει να δεν μπορεί να διαιωνίζεται ένα θέμα?
Μπορεί να παραμένει εκκρεμές. Απλώς θα πηγαίνουμε από κρίση σε κρίση και κάποια στιγμή ο κίνδυνος να ξεφύγει από τον έλεγχο και να έχουμε μια, ας πούμε, ακούσια κλιμάκωση σε επίπεδο που κανένας δεν θα μπορεί να ελέγξει, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και αν παρόλη την ατλότητα που υπάρχει όλες αυτές τις δεκαετίες και την έλλειψη εμπιστοσύνης, αν προσθεθεί, λυπάμαι που θα το πω έτσι, και αίμα στα βιώματά μας, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Άρα στόχος πρέπει να είναι η διευθέτηση των ζητημάτων.
Κύριε Φαντή, και ένα άλλο σημείο έτσι, που διαφοροποιήθηκαν οι δύο χώρες, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω καταλάβει. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έκανε λόγο για απευθείας διάλογο. Ωστόσο, η Ελλάδα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση και σε αυτό το ζήτημα?
πρόεδρος Ερντογάν, αναφερόμενος, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε και εσείς, ότι δεν χρειάζονται οι δύο χώρες, είπε, διαμεσολαβητές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ναι, θα πρέπει να ερωτηθεί τι εννοεί διαμεσολαβητές, γιατί αν διαμεσολαβητές εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ναι, η Τουρκία, η ηγεσία της ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάποιος τρίτος για την Ελλάδα, αλλά είναι η ίδια η Ελλάδα, όπως είναι για όλες τις χώρες που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, είναι το σπίτι μας, άρα δεν είναι τρίτος. Αν εννοεί τις χώρες της περιοχής που παρεμβαίνουν εξαιτίας της συνεργασίας στρατηγικού επίπεδου που έχουν με την Ελλάδα, όπως είναι η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όχι διαμεσολαβητές, αλλά μπαίνουν στην εξίσωση των ελληνοτουρκικών και αλλάζουν υπέρ της Αθήνας τον διπλωματικό συσχετισμό ισχύως, τότε πάλι θα έπρεπε να ξέρει ότι η διεθνής πολιτική έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα ποτέ δεν είπε ότι δεν θέλει τον διάλογο με την Τουρκία. Η διαφορά μας είναι βεβαίως τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας. Βεβαίως ένας διάλογος όμως ο οποίος οριοθετείται από πολλά πράγματα, όπως είναι το διεθνές δίκαιο. Ακούγονται κλισέ αυτά που λέω, αλλά έτσι είναι. Η Ελλάδα έχει κάθε να διαπραγματευτεί με τους όρους που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία βεβαίως έχει κάθε συμφέρον να διαπραγματευτεί εκτός αυτού του πλαισίου. Τώρα, αυτή η Γελκινστίντα είναι δύσκολο να επιληθεί.
Να πάμε λίγο να δούμε τι έγινε και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε τώρα ότι το ρόλο της Ρωσίας κατά κάποιο τρόπο τον παίρνει πλέον η Κίνα, έτσι, για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η συμμαχία και ποιους κινδύνους έτσι εντόπισε, και το βλέπουμε και στο ανακοινωθέν που εξέδωσε στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χώρα μας, στο ανακοινωθέν γίνεται μία αναφορά, και φαντάζομαι ότι αναφέρεται στο άρθρο 5, ότι δεσμεύονται να ενισχύσουν τις διαβουλεύσεις όταν απειλείται η ασφάλεια ή η σταθερότητα ενός συμμάχου ή όταν διακυβεύονται οι θεμελιώδες αξίες και αρχές της συμμαχίας. Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και όταν μια χώρα απειλείται από μια άλλη χώρα που είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ?
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της χώρας, έτσι, για το πόσο μας προστατεύει μια συμμαχία απέναντι στην Τουρκία, η οποία είναι όντως και αυτή μέλος της συμμαχίας. Και αυτή η συζήτηση, όπως ξέρετε, πάει πίσω στη δεκαετία του 80, για να μην πω στη δεκαετία του 90. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση, πρώτα απ' όλα να πούμε για τους ακροατές μας, ότι όλη αυτή η συζήτηση έχει πολύ σημαντικό συμβολικό χαρακτήρα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα επί προεδρίας Τραμπ η συνοχή του ΝΑΤΟ επλήγει ανεπανόρθωτα, αυτό θα φανεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο πρόεδρος Τραμπ ο στόχος του ήταν να υπονομεύσει τη συμμαχία. Δεν θεωρούσε ότι προσφέρει κάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντίθετα θεωρούσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκμεταλλεύονταν την αμερικανική ηγεσία. Και νομίζω ότι η μία διάσταση αυτού που αναφέρατε είναι αυτή. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν και πάλι να συσπυρώσουν την Ευρωατλαντική κοινότητα. Τώρα, ως προς το δεύτερο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι ουσιαστικό, προφανώς και είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιμένει κανείς ότι θα εφαρμοστεί το άρθρο 5, γιατί για να εφαρμοστεί το άρθρο 5 χρειάζεται συνένεση. Άρα η Τουρκία ως μέλος της συμμαχίας ανά πάσα στιγμή μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση. Πολιτικά βεβαίως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αν θέλετε την άποψή μου, έχουν κάθε λόγο και υποχρέωση, προστατεύοντας τα συμφέροντά τους, όχι επειδή το επιβάλλει κάποιο είδους ηθική, να σταθούν της Ελλάδος απέναντι σε μια Τουρκία της οποίας η αξιοπιστία ως σήμα στο ΝΑΤΟ είναι αυτή, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αλλά αυτό είναι μια επιτρέψτε μου να πω, θεωρητική συζήτηση.
Κύριε Φαντή, το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για το τελευταίο χρόνο, συνεχώς με τις διάφορες πρωτοβουλίες της η Τουρκία θεωρείται ότι απομακρύνεται από αυτό που λέμε Δύση. Δηλαδή, συμμαχία με τον Πούτιν, στην ουσία, ξέρω εγώ, και εξοπλισμοί από τον Πούτιν. Όλα αυτά είναι πολύ ενοχλητικά για τους δυτικούς συμμάχους, έτσι. Νομίζετε ότι η χθεσινή διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης εκεί πέρα του ΝΑΤΟ, των διμερών επαφών που είχε ο Ερντογάν, όχι μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη, κυρίως με τον πρόεδρο Μπάιντεν, με την καγκελάριο Μέρκελ, με τον πρόεδρο Μακρόν, ουσιαστικά αντιστρέφει αυτό που καταλαβαίναμε το τελευταίο διάστημα, ή είναι απλώς, ας το πούμε, μία υπεκφυγή και όχι κάτι ουσιαστικό?
Το αν υπάρχει ουσία στα χαμόγελα και στις σχετικά καλές δηλώσεις, δεν είχαμε τίποτα διθυράμβους εχθές, αλλά είχαμε την δηλώσεις περί καλού κλίματος, το οποίο, όπως είσαστε πολύ έμπειροι και οι δύο, ξέρετε, δεν σημαίνει και τίποτα. Λοιπόν, είναι νωρίς να πούμε. Αν η Τουρκία, τι έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα, έχει προσπαθήσει, θεωρώντας ότι είναι μια μεγάλη χώρα, όχι απλώς μια περιφερειακή δύναμη, αλλά πραγματικά μια μεγάλη δύναμη, ότι ζητήματα τα οποία την ενδιαφέρουν, Κάφκασος, Συρία, Λιβύη, μπορεί πια να τα λύνει παρεμβαίνοντας η ίδια, χρησιμοποιώντας με τον τρόπο που χρησιμοποιεί, όχι σαν στρατιωτική δύναμη, αλλά εν πάση περιπτώσει μια χώρα η οποία έχει απονεχοποιήσει το να στέλνει στρατιώτες της στο εξωτερικό, σε ζώνες, μικρές ζώνες. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να αντιμετωπίζεται ισότιμα και οι προτιμήσεις της και οι επιδιώξεις της να είναι ψηλά στην ατζέντα της διεθνούς διαπραγμάτευσης. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή ακριβώς η δύναμή της δεν είναι τόσο μεγάλη, αναγκάζεται στο τέλος να ακολουθεί τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα πολύ μεγαλύτερων παικτών από την ίδια, όπως είναι η Ρωσία. Αυτό την έχει φέρει σε θέση εξάρτησης απέναντι στη Μόσχα. Και στην Συρία και στον Κάφκασο αλλά και στη Λιβύη. Όσο μεγαλώνει αυτή η εξάρτηση, τόσο θα μειώνεται η αξιοπιστία της Τουρκίας απέναντι στη Δύση. Δεν είναι εύκολο για τη Δύση να εγκαταλείψει, για καμία χώρα να εγκαταλείψει ένα τόσο σημαντικό παίκτη όπως είναι η Τουρκία. Αλλά πλέον φαίνεται, και αυτό νομίζω επιβεβαιώθηκε και χθες, ότι η όποια επαναπροσέγγιση της Ευρώπης των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, θα γίνει με τους όρους που έχουν θέσει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή την απόσυρση των S-400, την αποστασιοποίηση από τις επιλογές της Μόσχας σε μια σειρά από μέτωπα, λοιπόν, την μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο απέναντι στην Ελλάδα, στην οποία επενδύουν όλο ένα και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το πλαίσιο που έχει θέσει η Ουάσιγκτον, εάν μπορώ να διαβάσω καλά όλα αυτά που γίνονται στους τελευταίους μήνες. Εάν η Τουρκία όντως θέλει να επιστρέψει, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει να το πω έτσι, να ακολουθήσει τις προτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θα πρέπει να δούμε κινήσεις στο επόμενο διάστημα. Θα το καταλάβουμε και εμείς δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς. Άρα ξεκινήσει. Το χθεσινό ήταν ίσως η αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Αλλά το πλαίσιο μας έχει στηθεί από την διοίκηση Biden, για να μην πω από το αμερικανικό State Department επί Υπουργείας Mike Pompeo. Ανεξάρτητα αν τότε είχε τη δυνατότητα ο πρόεδρος Ερντογάν να αγνοεί την αμερικανική γραφειοκρατία, επειδή είχε την πρόσβαση, την άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Κύριε Ιφαντή, να δούμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο. Θεωρείτε ότι πλέον η πρόκληση για τη Δύση έρχεται από την Κίνα ή από τη Ρωσία? Τώρα, εν όψει και της αυριανής συνάντησης που θα έχει ο κύριος Μπάιντεν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και την περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για δύο δυνάμεις οι οποίες μπορούν να περιορίσουν και την ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης συνολικά, σε διαφορετικά μέτωπα όμως και σε διαφορετικά πεδία πολιτικής. Η Ρωσία οπωσδήποτε είναι σε θέση να μειώσει το αποτύπωμα της Δύσης σε περιοχές που την ενδιαφέρουν, όπως είναι ο Κάυκασος, όπου υπάρχει κενό ισχύως, όπως έγινε στη Συρία, όπου εφόσον δεν υπήρχε αμερικανική παρέμβαση, ήταν πιο εύκολο για τη Ρωσία να διαμορφώσει τις εξελίξεις και να διασώσει το καθεστώς Άσαντ. Η Κίνα είναι μια άλλη υπόθεση. Η Κίνα είναι ο βασικός, για να μην πω ισότιμος πλέον, ανταγωνιστής οικονομικός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης διεθνώς. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς και την συνένεση της Κίνας. Το αν η Κίνα κάποια στιγμή θα μπορέσει ή έχει τη φιλοδοξία και αν την έχει θα μπορέσει να μεταφράσει αυτή την οικονομική ισοτιμία την οποία έχει κατακτήσει σε μια γεωπολιτική, ας το πούμε έτσι, πρόκληση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση, μένει να φανεί. Ίσως είμαστε λίγο μακριά ακόμα από κάτι τέτοιο, αλλά σε μια περιοχή εξαιρετικά σημαντική, όπως είναι η Ανατολική Ασία, μια περιοχή σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι όχι μόνο η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Ιαπωνία, ένας προνομιακός χώρος όλα τα προηγούμενα χρόνια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τα πράγματα διαμορφώνονται πια με άλλους όρους. Είναι πολύ, η Κίνα θέλει να, αν θέλετε, να εκδιώξει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτόν τον χώρο, τον οποίο θεωρεί τον προνομιακό της χώρο στρατηγικά. Ο ανταγωνισμός δεν πρόκειται να μειωθεί. Το ζήτημα είναι αν οι δύο χώρες θα βρουν ένα modus vivendi που θα τους επιτρέψουν να συνεργάζονται και να μην συγκρούονται. Αλλά η σύγκρουση μεταξύ δύο τέτοιων γιγάντων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καλό για κανέναν.
Είναι λοιπόν η περιοχή του Ειρηνικού στην
Αλλά
οποία
αυτή τη στιγμή
παίζονται οι εξελίξεις,
βεβαίως,
έτσι.
Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή η Κίνα θεωρείται στρατηγικός ανταγωνιστής.
Σε όλο αυτό το κλίμα, μάλλον όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, σημαίνει ότι ατονεί το ενδιαφέρον ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών για όσα γίνονται στην Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο?
Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε μια τέτοια αντίληψη που κυριάρχησε στην Ουάσινγκτον. Να θυμίσω ότι η πρώτη προεδρία Ομπάμα, αυτό το οποίο είχε κυριαρχήσει, ήταν η στροφή, το pivot προς την Ασία. Για όσους και όσες δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι από το 19ο αιώνα οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περισσότερο δύναμη του Ειρηνικού παρά του Ατλαντικού. Στον Ατλαντικό και στην Ευρώπη στράφηκαν με την αφορμή των δύο παγκοσμίων πολέμων και έκτοτε και λόγω του ψυχρού πολέμου αναγκάστηκαν να εφάρμοσαν τη στρατηγική της ανάσχεσης που είχε κυρίως πεδίο επιχειρησιακό την Ευρώπη. Η λογική των τελευταίων 10 ετών ήταν ότι το μεγάλο διακύβευμα πια οικονομικά, εμπορικά, από κάθε άποψη είναι ο ειρηνικός. Όπως είδαμε όμως, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική και στην Ευρώπη και στην Ευρασία είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορεί εύκολα να τα γνωρίσει κανείς. Άρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να βρουν μια ισορροπία στο πώς βλέπουν και αξιολογούν τις διάφορες περιοχές του κόσμου. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν κάποιος μπορεί να το κάνει, δηλαδή αν κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σταθεροποιητικά, ελπίζει κανείς, σε κάθε περιοχή του κόσμου, αυτή τη στιγμή είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Με αυτή την έννοια και τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά θα έχω ολοκληρώσει τις ερωτήσεις μου. Το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ συζητάει για την Κίνα, μια συμμαχία η οποία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία έχει τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Πώς συνδέεται? Τι μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ δηλαδή σε σχέση με την Κίνα, αυτό είναι το ερώτημα.
Σε σχέση με την Κίνα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για να μην σπαταλώ το χρόνο σας, θα πω εδώ ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που είχε να κάνει με τον περιορισμό της Σοβιετικής Ένωσης και την προστασία και την ασφάλεια της Ευρώπης, στην περίοδο του πολέμου. Και ήταν ο θεσμός εκείνος ο οποίος έφερνε κοντά τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ευρωπαϊκά κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που λέμε η πιο σημαντική κοινότητα στη διεθνή πολιτική, που είναι η Ευρωατλαντική Κοινότητα, με οποιοδήποτε κριτήριο η πιο σημαντική. Ας σκεφτεί κανείς μόνο το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις. Είναι πολύ μεγαλύτερες από οτιδήποτε άλλο ακόμα. Αλλά στον Ειρηνικό Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιλέξει ένα άλλο μοντέλο, κυρίως τις διμερείς συμμαχίες. Διμερή συμμαχία με την Ιαπωνία, διμερή συμμαχία με τις Φιλιππίνες, το ίδιο βεβαίως με την Νότια Κορέα. Εκεί δεν εφάρμοσαν, για πολλούς λόγους που είχαν να κάνουν και με τους ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών στην περιοχή, δεν επέλεξαν ένα μοντέλο μιας συμμαχίας αντισοβιετικής. Υπήρχε βεβαίως και η Κίνα ως παράγοντας που δεν επέτρεπε τέτοιου είδους σχήματα πολυμερή να λειτουργήσουν. Άρα το ΝΑΤΟ αφορά πρωτίστως την συνοχή της Δύσης απέναντι σε κάποιες απειλές. Κάποιες από αυτές μπορεί να προέρχονται από μια Ρωσία η οποία είναι περισσότερο επιθετική από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με την προβολή ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών σε περιοχές όπως ο Ειρηνικός. Εκεί είναι άλλα τα προγεφυρώματα που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτειές.
Κύριε Φαντή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα περιμένουμε, στεκόμαστε σε αυτό που είπατε, θα περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα και μετά τη χθεσινή πολύ πυκνή μέρα και γενικότερα όλες αυτές τις μέρες που έχουμε διεθνείς επαφές συνεχώς, να δούμε τι ακριβώς στην πράξη θα γίνει το επόμενο διάστημα, για να καταλάβουμε ίσως και λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρίως η δική μας προσοχή προφανώς είναι στραμμένη στις κινήσεις, στις δηλώσεις, στις πράξεις της Τουρκίας και της ηγεσίας της γειτονικής χώρας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά και γενικότερα με αυτές τις εξελίξεις που ψυχανεμιζόμαστε ότι κυκλοφορούνται τις τελευταίες μέρες, με την επίσκεψη Biden στην Ευρώπη